Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 6. dan maja. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Na početku kratak pregled najvažnijih vijesti. U Herceg Novom počela izborna ćutnja uoči sutrašnjih lokalnih izbora. U regionu je važno graditi što bolje odnose, posebno između Crne Gore i Srbije, poručio novoizabrani predsjednik te zemlje Aleksandar Vučić. Premijer Duško Marković početkom naredne sedmice putuje u radnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Stupio na snagu sporazum Rusije, Turske i Irana o uspostavljanju 4 sigurne zone u Siriji. U emisiji između ostalog poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisala Dženana Karub Druško, novinarka iz Sarajeva.
Ne mogu se analizirati dešavanje u Makedoniji, a da se ne povuče paralela sa dešavanjima u Crnoj Gori u vrijeme izbora i pokušaj državnog udara u kome je učestvovala i Rusija, a zašto se pojavljuje sve više dokaza i svjedoka.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Herceg-Novom će se jutro biti održani izbori na kojima će učestvovati 12 lista političkih partija, koalicije i grupa građana. Biračko pravo ima 24.927 građana koji će birati predstavnike za 34 mjesta u Herceg-Novskom parlamentu. Građani će moći da glasaju na 51. biračkom mjestu u toj opštini. U regionu je važno graditi što bolje odnose koji bi posebno trebalo da budu dobre između Crne Gore i Srbije, poručio je premijer i izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom razgovora sa liderom Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem. Mandić je danas u Beogradu razgovarao sa Vučićem, čestitao mu pobjedu na predsjedničkim izborima i poželio da tu funkciju obavlja na korist, kako je saopšteno iz Nove, ne samo građana Srbije, nego i svih Srba koji žive izvan nje. Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković boravit će u ponedjeljak i utorak 8. i 9. maja u radnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Prvog dana Marković će se sastati sa državnim sekretarom Rexom Tillersonom, a 9. maja će učestvovati na konferenciji posebne grupe Minhenske bezbjednosne konferencije koja se održava u Vašingtonu. Na toj konferenciji Marković će govoriti na panelu o transatlantskim integracijama saopšteno iz crnogorske vlade. Agencija za sprečavanje korupcije je protiv subjekata koji nisu poštovali zakon u toku prošle godine pokrenula 95 prekršajnih postupaka iniciranih u oblasti redovnog rada političkih subjekata, ali i finansiranja izborne kampanje, kazao je direktor agencije Sreten Radonjić. Radonjić je pobjedi kazao da je agencija nezavisna, da postupa po zakonu, a ne po, kako je kazao, instrukcijama pojedinih nevladinih organizacija, medija i političkih subjekata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sporazum Rusije, Turske i Irana o uspostavljanju 4 sigurne zone u Siriji stupio je danas na snagu. Plan je počeo da se primjenjuje sinoć u ponoć, a do sada je bilo ograničenih izvještaja o bombardovanju u Homsu i Hami. Izvještaja o poginulima za sada nema. Plan o stvaranju zona deeskalacije novi je pokušaj međunarodne zajednice da se smanji nasilje u Siriji i prvi koji predviđa naoružane strane posmatrače na terenu u toj zemlji. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini kritikovala je nepredvidivu spoljnu politiku administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, istakla da bi Evropa mogla da postane glavni međunarodni partner Rusije, Indije i Kine. Prema Mogherini, Evropa bi mogla da popuni mjesta koje je ispraznio Washington, a koji trenutno nema najbolje odnose sa Briselom u oblastima trgovine, finansiranju NATO-a i oblasti imigracije. Izborni štab francuskog predsjedničkog kandidata Emmanuela Macrona saopštio je da je bio meta velikog i koordinisanog hakerskog napada, pošto su na internetu objavljeni procurijali dokumenti što je, kako je naveo, bio pokušaj destabilizacije sutrašnjeg drugog kruga izbora. U saopštenju kasno sinoć navedeno je da su juče procurijali i mailovi članova Macronovog izbornog tima i financijski dokumenti i ugovori kampanje, ali nije jasno ko je odgovoran za hakerski napad i objavljivanje dokumenata. Sjedinjene Američke Države će nastaviti da prisustvuju sastancima Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, iako predsjednik Donald Trump razmišlja o povlačenju iz sporazuma o smanjenju emisije štetnih gasova. SAD će imati predstavnike na sastanku u Bonu u ponedjeljak, čija je tema provođenje Pariškog klimatskog sporazuma, a Trumpovi savjetnici sastaće se utorak i razmotriti šta da rade s tim međunarodnim dogovorom, izjavili su američki zvaničnici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti podsjećamo se pojedinih tema u Crnoj Gori u znaku kojih je protekla ova sedmica. Lažnim dojavama o postavljenim bombama u glavnom gradu nije bilo kraja. Ukupno 13 puta posljednjih sedmica na udaru su se našli hoteli, tržni centri, sportski objekti pa i sjedište specijalnog tužilaštva. Policija je uspostavila saradnju s partnerskim službama iz zemalja regiona, odakle su dojave i stizale, ali konkretnih rezultata još nema. Šta je motiv i cilj ovih prijetnji i može li im se stati na kraj, istraživao je Srđan Janković.
Nekoliko hiljada gledalaca je evakuisano iz sportskog centra Morača poslije samo 10 minuta finalne košarkaške utakmice zbog još jedne u nizu dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Antidiverziona policijska ekipa je pregledala tribine, a utakmica je odložena za naredni dan. To je još jedna u nizu lažnih dojava o postavljenoj bombi ili eksplozivnom sredstvu na javnom mjestu gdje se okuplja veliki broj građana. 11 lažnih dojava ispraznile su ekskluzivne tržne centre Delta City i Capital Plaza, hotele Hilton, Ramada, Hemera te diskoteku Beagle. Rezultat je bio isti, objekti su ispražnjeni, policijska provjera obavljena, utvrđeno je da se radi o lažnoj dojavi, a građani uznemireni. Pozivi su stigli sa prepaid brojeva iz susjednih država Srbije i Bosne i Hercegovine, gdje je moguće kupiti prepaid karticu za jednokratnu upotrebu bez ostavljanja podataka. U jednom slučaju su pozivani čak i tužioci koji su obaviješteni da se u zgradi tužilaštva nalazi postavljena bomba. Očigledno je da je krajnji cilj lažnih dojava nanošenje štete drugima. Tu pojavu beogradski kriminolog Dobrivoje Radovanović naziva masovnom histerijom, a što nije nepoznato i u Srbiji i u drugim zemljama regiona.
Postoji nešto što se zove masovna histerija u psihologiji. Manifestuje se tako što veliki broj ljudi počinju da se ponašaju na određeni način. Uglavnom je to način koji nanosi štete drugim ljudima. Jedno vreme je u Beogradu bilo moderno, da tako kažemo, da se javlja da su podmetnute bombe ili neke druge eksplozivne naprave u školama, u sudnicama, u sportskim objektima, u tržnim centrima, skoro svuda gdje se okuplja veći broj ljudi.
Kolika se čini šteta po kompanije koje su pogođene lažnim dojavama, a kolika je šteta po glavni grad gdje se to sve dešava, pokušali smo da saznamo u upravi Delta City-a, koji je 3 puta bio pod udarom prijetnji. Također smo pokušali da saznamo i u menadžmentu glavnog grada, međutim do sagovornika nismo mogli da dođemo. U trenutku kada je sistem komunikacione tehnike uznapredovao, nema uspjeha u otkrivanju počinilaca dojava koje uznemiravaju građane. Objašnjenje ovog fenomena tražili smo od vještaka telekomunikacija Predraga Boljevića.
Tačno se zna sa kog broja je taj poziv stigao i gdje je bio taj korisnik u trenutku kad je pozivao. To što se ne zna ko je bio, odnosno na koga se broj vodi, to je problem administrativne prirode, a ne tehnološke.
Po mišljenju Boljevića, jedini način da se privremeno zaustavi uznemiravanje građana i onemoguće lažne dojave je prekidanje veze sa prepaid brojevima iz zemalja okruženja. Međutim, Boljević smatra da je to malo vjerovatno.
U konkretnoj situaciji crnogorska policija i nadležne službe u Crnoj Gori, kao što su agencije za elektronske komunikacije, mogle bi i trebale bi da nalože operatorima da suspenduju pozive na određeni period sa svi prepaid brojeva iz država Makedonije, Srbije, Bosne i Hrvatske. Na taj način bi primorale operatore koji su vezani da pomognu da se pronađe ovaj izvršioc, jer bi naravno skresali njihove profite. Nažalost, u Crnoj Gori bezbjednost populacije je daleko ispod profita. Profit strano strateškog investitora je prioritet broj 1 i u ovom slučaju, kao što vidite, crnogorska policija je nemoćna da išta uradi, crnogorski operator, odnosno crnogorska agencija za elektronske komunikacije, nemoćna.
Motivi za učestalo slanje prijetnji mogu biti višestruki. Međutim, kriminolog Dobrivoje Radovanović ukazuje na mogućnost najgoreg scenarija, da se javnost, građani i institucije postepeno naviknu na lažne dojave i da ih ignorišu.
Onda kad ih počnemo ignorisati, moguće je da ona bude istinita i da imamo velike žrtve. Nekada teroristi koji su obučavani za te masovne zločine, namerno čine te lažne dojave da bi uspavali organe bezbednosti ili uspavali budnost građana.
I u Crnoj Gori ove sedmice obilježen je 3. maj, Svjetski dan slobode medija. U kakvom društveno-političkom ambijentu i ekonomskoj situaciji su crnogorski novinari i mediji dočekali taj dan, čućemo od Lele Šćepanović.
I dok svjetska strukovna udruženja ocjenjuju da su slobode medija širom svijeta u padu, u Crnoj Gori stanje sloboda medija, položaj novinara i ambijent za poslovanje se ne mijenja godinama, kaže generalna sekretarka Društva profesionalnih novinara Crne Gore Mila Radulović i ocjenjuje da su novinari i mediji u Crnoj Gori sve manje slobodni i nezavisni, da profesionalno rade posao i služe interesu javnosti.
Mediji, novinari su izloženi ekonomskom pritisku, mediji od strane države i nemogućnosti dobijanja oglasa, odnosno mislim prevashodno na kritičke medije, a novinari zbog takve pozicije medija koji nisu u prilici da obezbede dovoljno novca za taj skupi kolač zvan mediji, snose posljedice jer se njihove plate umanjuju, jer dobijaju otkaze, jer su im radni ugovori loši. Sve to skupa odražava se na naš profesionalni rad i činjenicu da smo sve više okrenuti autocenzuri, da razmišljamo o tome hoćemo li se nekome dopasti umjesto da služimo interesu javnosti.
I direktorka Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore Mirka Tadić-Mijović napominje da naša zemlja po pitanju medijskih sloboda stagnira već duže vrijeme.
Moram da kažem da nijesam optimista što se tiče slobode medija ni u narednom periodu. Kao što se vidi, Crna Gora stagnira već duže vrijeme i jedna je od najlošije rangiranih u regionu po indeksu slobode Reportera bez granica.
U posljednjem izvještaju Reportera bez granica Crna Gora je ove godine zadržala 106. poziciju i u odnosu na prošlu izgubila 0,86 bodova, te tako ostala u grupi onih država koje ne štite novinare na pravi način. I u regionu je jedino Makedonija zauzela lošiju poziciju, odnosno 111. mjesto, dok su ostale zemlje regiona daleko ispred Crne Gore. Mila Radulović napominje da situaciju možda najbolje prikazuju nedavni izvještaj Reportera bez granica, ali kako kaže, istraživanje Savjeta Evrope u 47 zemalja članica. U tom izvještaju se navodi da je strah među pripadnicima novinarske profesije sve češći, što na kraju, kako ocjenjuje Radulović, može da rezultira autocenzurom. Tako da je situacija u Crnoj Gori slična globalnim trendovima, napominje Radulović i podsjeća šta je potrebno da bi se stvari mijenjale.
Tako da dok država ne bude procenila da je trenutak da se zaista stvori klima za slobodu medija, mi samo možemo da ulažimo individualne napore i udružujući se u nekakve asocijacije da to ne padne potpuno još lestvicu niže.
A kakva je imali odgovornosti među ESNAF-om zapravo? Da li je tu učmala atmosfera?
Nažalost, atmosfera je previše učmala i nema volje ni ambicije među kolegama da se nešto menja. Ljudi okreću glavu od svega toga, trude se da individualno završe svoje probleme, da sebi obezbede egzistenciju, a sve manje imaju osjećaj građanske svesti koje u principu nedostaje na nivou čitave države, da se solidarno angažuju i da se udruže da bi se stvari menjale na bolje.
Milka Tadić-Mijović nije optimista da će se u Crnoj Gori, ali ni šire, nešto na bolje promijeniti u narednom periodu.
Kao što znate, situacija u Crnoj Gori uveliko zavisi i od nekih kretanja u regionu, naročito od pritisaka Evropske unije, a i od ovih širih globalnih stvari. Tako da se bojim da će naše autoritarne vođe ovdje u regiji moći da nađu dobro izvinjenje i da upru samo prstom u ono što se dešava globalno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dnevnik sedmice od 29. aprila do 5. maja vodila je Dženana Karub-Druško, novinarka iz Sarajeva.
Subota 29. aprila. Skoro svi mediji izvještavaju o prvih 100 dana administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je on opisao kao jednostavno najuspješnijom u istoriji. A istraživanja pokazuju da je on do sada najnepopularniji američki predsjednik. Trumpova izjava kako je mislio da će biti lakše, možda i njegova najautentičnija izjava u tih prvih 100 dana predsjednikovanja. Ne znam samo koga li je više razočarao, svoje birače jer ne uspjeva ispuniti obećanja kao ono što je bilo o podizanju zida prema Meksiku ili pojedine političare i analitičare na Balkanu koji su pričali o novoj američkoj politici u regionu. Jedno je sigurno, Milorad Dodik će i narodnih 100 dana radosne vijesti svojih lobista iz Sjedinjenih američkih država čekati. Nedjelja 30. april. Svakoga koji ole ozbiljno prati dešavanje u regionu, sigurno su zabrinuli događaj u Makedoniji, odnosno nasilni scenariji koji se više postaju pod navodnicima demokratski metod za rješavanje problema sa neistomišljenicima, a koji su upetljane pod navodnicima cijele sa strane. Čitam, naređeno je privođenjem 15 osoba koje se sumniče da su predvodile nasilje u Sobranju, a Zoran Zaev, vođa makedonskih socijaldemokrata, optužuje Nikolu Gurevskog i vodstvo VMRO-a da stoji iza nasilja. Ne mogu se analizirati dešavanje u Makedoniji, a da se ne povuče paralela sa dešavanjima u Crnoj Gori u vrijeme izbora i pokušaj državnog udara u kome je učestvovala i Rusija, a zašto se pojavljuje sve više dokaza i svjedoka. Gurevski je već dugo slovi za proruskog čovjeka u Makedoniji i bio je među onima koji su podržavali osnivanje takozvane balkanske četvorke, koja bi blisko surađivala sa Rusijom, a u kojoj su po planu Dume trebale biti Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija. O podršci koju Rusi imaju u Bosni i Hercegovini, tačnije u Republici Srpskoj, svako malo javno nam govori Milorad Dodik, kao i drugi političar Republike Srpske, a u ostalom, u vrijeme prošlih izbora u Bosni i Hercegovini su bili ruski kozaci u, pod navodnicima, turističkoj posjeti. Ali nakon dešavanja oko ulaska Crne Gore u NATO i s obzirom da je to sad već završena priča, Srbija se našla okružena državama koje su članice najjače vojne alijanse u današnjem svijetu, a Dodik najistureniji igrač u srcu NATO. Kakva ironija za protivnike NATO. Ponedjeljak, 1. maj. Osvanuo je sunčan dan, praznik rada. Slušam radio. Radnici protestuju u Banja Luci, okupili su se i u Sarajevu. Naravno, nikoga iz vlasti da ih sasluša. Nažalost, u Bosni i Hercegovini već odavno niko od političara ne čuje radnike. Osim kad im zatrbaju pred izbore i počnu davati obećanja koja, evo, 20 godina ne ispunjavaju. I u tome su svi političari u Bosni i Hercegovini isti. I u Sarajevu, i u Banja Luci, i u Mostaru. Što samo pokazuje kako mogu jedinstveno djelovati. Ali, nažalost, samo za svoje interese, ne i za opće dobro. Iz Republike Srpske već dolaze ostrovne strelice zbog obrežavanja 2. i 3. maja u Dobrovoračkoj. Utorak, 2. maj. Većina medija prenosi skandaloznu izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića, po kome se u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu prije 25 godina dogodio jedan od najvećih zločina u Bosni i Hercegovini, te da su dešavanja u Dobrovoljačkoj ulici početkom maja 1992. godine jedan od simbola početka rata u Bosni i Hercegovini. Ivanića definitivno neko treba podsjetiti da se prije 2. maja desilo Bijeljina, Foča, Višegrad. O masovnim zločinima počinjenim nakon 2. maja mogao bi pročitati hiljade i hiljade stranica u presudama i dokumentima Haškog tribunala, od onih za opsadu Sarajeva preko logora u Krajini do genocida u Srebrenici. Za historijski revizionizam ipak je potrebno nešto više od izjave. No Ivanić je populistički ustvrdio i da bez obzira na brojne dokaze slučaj Dobrovoljačka nikad nije dobio sudski epilog. To nije tačno. Ovaj predmet je bio formiran i dugo je rađen jer se tužitelji upravo zbog političkih pritisaka nisu osuđivali donijeti odluku. Dok to nije uradio tužitelj stranec odlukom o obustavi jer nije bilo dokaza za ono što se obuhvaćenima istragom stavljalo na teret. Ali kako od onih koji ne priznaju odluke Haškog suda, Suda Ujedinjenih nacija, očekivati da priznaju odluke suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine, osim ukoliko ne potvrđuju njihove tvrdnje. Sreda, 3. maj. Danas je Svjetski dan slobode medija. Pratim dešavanja u Francuskoj gdje je održana TV debata pred 2. krug izbora. Kandidatkinja za predsjednicu Francuske Marine Le Pen sukobila se na samom početku televizijske debate sa svojim rivalom Macronom. Le Pen je rekla Macronu između ostalog da su potrebne radikalne promjene. Radikalizam je uvijek opasan, upakovan u populizam on je preopasan. Ideje koje Le Penova zagovara već su doživjeli fijasku u Austriji i Holandiji, što ne znači da one ne bi predstavljale opasnost ukoliko bi dobile podršku većine u Francuskoj, s obzirom na značaj ove države u Evropskoj uniji, a pogotovo nakon Brexita. Srijeda 15.09. U našoj kući ovaj termin rezerviran je samo za jedno. Utakmica Lige prvaka. U finalu će igrati Juventus i Real, ali ja želim za vremena kad se Španci sudarali sa Bayernom ili sa Manchesterom. Ne volim italijanski fudbal, bunkere koji postavljaju, njihovu zatvorenu, tvrdu igru. Navijala bih za Real, ali jedan je mi Ralem Pjanić. Četvrtak, 4. maj. Danas su članovi Evropskog parlamenta uputili pismo BH vlastima u kojem ih upozoravaju na potrebu rješavanja problema održivosti javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine. Upozoravaju ih da je kolaps javnog nacionalnog emitera neprihvatljiv za zemlju koja je članica Vijeća Evrope i koja otvara pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina je postala jedina evropska zemlja bez javnog emitera što je u suprotnosti sa evropskim standardima i vrijednosti. Nikada novinarska profesija nije bila više srozana u Bosni i Hercegovini kao danas. Niti su novinari bili u gorem položaju. Ali bez obzira na brojne kritike koje će mnogi izreći na račun novinara i medija, javni servis Bosni i Hercegovini je neophodan i najgore rješenje je da se on ugasi. Tek tada bismo utonuli u potpuni mrak. Petak, 5. maj. Na sastanku tima u Tijaru razgovaramo o izvještaju evaluatora Evropske komisije o našem radu. Pozitivno je ocjenio naše istraživanje i rad mladih istraživača. Raspravljamo i o našim aktivnostima vezanim za osnivanje REKOM-a, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenih na prostoru SFRJ od 1991. do 2001. i problema na koje nailazimo kod političara u našem regionu koji, osim deklarativno, skoro da više i nisu zainteresirani za teme vezane za suočavanje sa prošlošću. Možda te teme nisu bitne njima i za njihovu istinu, ali za buduće generacije i one koje žele znati činjenice, jest. Uostalom, istorija nas uči da u budućnost ne možemo bez prošlosti.
Bio je to dnevnik Dženane Karup Druško, novinarke iz Sarajeva. Od 6. do 12. maja dnevnik će pisati Đeračina Tuhina, novinarka iz Brisela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zapošljavanje uz podršku partija na vlasti i bez konkursa očigledno nije specifikum samo Crne Gore, već i bilo koje druge države u regionu. U Bosni i Hercegovini je Građanski savez pokrenuo 1. maja jednomjesečnu akciju prikupljanja biografija i molbi za zapošljavanje građana Bosne i Hercegovine. O čemu je tačno riječ, čućemo od Dženane Halimović.
Ja vam obećavam 100.000 radnih mjesta.
Poručio je ovo prije 3 godine u kampanji za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, prvi čovjek stranke Demokratske akcije. Prema nekim statistikama, ali i tvrdnjama političkih zvaničnika, trećina od obećane cifre je ispunjena. Brojevi tek ne izgledi idu u prilog vladajućem establishmentu, jer su, kako to obično biva, stvar percepcije. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić pojašnjava kako je došlo do takvog uspjeha.
Ovi nam pričaju, vidjeli ste svi, 30.000 novo zaposlenih u prošloj godini, a onda nam Evropska komisija isporuči da je 90.000 ljudi izgubilo posao. I sad ja ne znam kome da vjerujem. A ovi su naši u povećanje zaposlenosti računali one koji su se skinuli sa Zavoda za zapošljavanje. A ljudi su se skidali jer su išli napolje. Dakle, zaposlili se u Njemačkoj.
Aktivno provođenje reformske agende koje, kako navodi premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, pokazuje povoljne rezultate, potpomognuto je, kako su nedavno otkrili istražni organi, stranačkim protežiranjima i trgovinom, radnim mjestima u javnim institucijama. Slučaj Bosna ili onaj u kojem je kao glavno osumnjičeni za uzimanje mita za zapošljavanje u elektroprivredu Bosne i Hercegovine generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić, otkrio je još neke od alternativnih načina zapošljavanja. Naime, novinari magazina Žurnal otkrili su da se u dokumentima iz tog slučaja navode primjeri kako je upravo na Izetbegovićevu preporuku i to upućenu kao akt predsjedništva Bosne i Hercegovine otišla molba za zapošljavanje mimo konkursa. Novinar Žurnala Avdo Avdić.
U jednom od prijedloga za produženje pritvora navedeno je da je na intervenciju visoko pozicionirane osobe inicijala B i izvršeno zapošljavanje u Elektroprivredi. Tragom te informacije i tragom tih inicijala mi smo započeli malo ozbiljniji rad na predmetu Bosna i uspjeli da dođemo do konkretnih dokaza koji upućuju da se iza inicijala B i u stvari skriva gospodin Bakić Izbegović. Općinski sud u Sarajevu u rješenju pritvoru Esad Džananović je utvrdio da su zapošljavanja vršena isključivo po nalogu iz stranke Demokratske akcije, te da Esad Džananović izjavio da on ne bi nikad ni bio imenovan i da bi bio razriješen odmah onog trenutka kad ne bi provodio stranačke upute. Mi smo uspjeli da dođemo do konkretnih dokumenata koji govore da su osobe koje su željele posao u Elektroprivredi BiH, ali ima to slučaj i studenti u pošti i u nekim drugim preduzećima, morali su imati preporuku najvišeg vrha stranke Demokratske akcije ili su morali završavati na nekim nižim nivoima, ali to uključivalo davanje novca.
Iako su iz predsjedništva Bosne i Hercegovine promptno poslali demanti, žurnal je kao dokaz postavio i dokumente iz kojih se jasno vidi ko je i za koga urgirao. Ovaj sistem funkcioniše samo zato da bi se održale pozicije i upravo su ti dužnici i glasačka mašinerija koja nije nimalo zanemariva, navodi Papić.
U javnom sektoru Bosne i Hercegovine radi 200.000 ljudi plus 40.000 ljudi u kompanijama. Ne zaboravite, svaka opština ima komunalno preduzeće koje je javna kompanija. Decenijama su se tu natrpali partijski prvoborci ili borci, šofer u vijeću ministara. Ne glasa za program ove ili one partije. On misli da glasa za svoje radno mjesto. Jer ako Bože njegova partija izgubi, slijedi tehnologiju kojom je on došao, dobio posao, dovešće drugog šofera, svog šofera.
Iz Građanskog saveza reagirali su na ove informacije i pozvali nezaposlene koji nemaju jaku zaleđinu da svoje molbe pošalju na adresu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Građanskog saveza Reuf Bajrović.
Pa očekujemo da ljudi koji su nezaposleni, a koji žele da rade, dobiju poslove tako što će po, kako su rekli u predsjedništvu, ustaljenoj proceduri poslati svoje biografije na predsjedništvo, u ovom slučaju na predsjedavajućeg Ivanića ili na Izbegovića koji je član predsjedništva koji je očito ključ za dobijanje posla. Pa i da oni proslijede po svoje navodno ustavne procedure dalje firmama koje zapošljavaju bez konkursa, a po njihovoj naredbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, prije nego se oprostimo od vas, ponovo najvažnije vijesti. U Herceg Novom počela izborna čutnja uoči sutrašnjih lokalnih izbora. U regionu je važno graditi što bolje odnose, posebno između Crne Gore i Srbije, poručio novoizabrani predsjednik te zemlje Aleksandar Vučić. Premijer Duško Marković početkom naredne sedmice putuje u radnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Stupio na snagu sporazum Rusije, Turske i Irana u uspostavljanju 4 sigurne zone u Siriji. Bilo je to sve ove subote 6. maja u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.